Гомельская областная коалиция объединенных демократичных сил подавала заявку на проведение 26 красовика жалобного митингу у областном центре. Однако городские влады отмовили на той подставе, что до заявки не были прикладены домовы с милицией, коммунальными и медичными службами, поведомил представник Гомельской областной коалиции АДС Василь Поляков.
Это формальный такие отказ, формальная отмова, якая безумовно не заявляется, то есть те перелеченные причины не заявляются причинами, это только нагода для того, как не проводить. Причина в том, что улады в угле боятся проявления какой бы ни было инициативы. С 2006 года не было ни водного становшего отказу на наши заявы, хоть подавалось за этот час больше за 100 заяв на проведение массовых мероприятий. Улады ни водного разу не дозволили.
Поводле Василя Полякова, оппозиция у Гомелі 26 красавіка у складзе кветкі да мемарыялу ахвярам Чарнобылю і правядзе круглы стол, прымеркаваны да гадавіны аварыі на ЧАЭС. 24-25 красавіка гомельскія дэмакраты разам з прадстаўнікамі АДС Зменску Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным і Анатолем Лябецькам наведаюць найбольш пацярпелыя ад радыяцыі мясціны вобласці – ветку Чачэрск, Карму, Хойнікі, Брагін і Нароўлю. На гэтыя паездкі дазвол уладаў не патрэбны. Паводле інфармацыі Васіля Палякова, 25 красавіка Александр Лукашэнка таксама будзе ў чарнобыльскай зоне, але ў іншых раёнах таму сустрэча з апазіцыянерамі яму не пагражае. Прадстаўнікі апазіцыі з Менску маюць намер таксама наведаць Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць АЭС. Мясцовы райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй. Сходу ў Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. Паводле актывіста мясцовага руху супраць будаўніцтва АЭС Мікалая Уласевіча, падставы для адмовы фармальныя. Нібыта ў мясцовай кінаканцэртнай залі могуць праводзіцца сходы толькі на дзяржаўныя святы. Спадар Уласевіч збіраецца пайсці на арганізаваную ўладамі ў піку апазіцыі сустрэчу грамадзян з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС, якая запланаваная Астравецкім райвыканкамам на 23 красавіка, а таксама працягвае сваю кампанію супраць будаўніцтва АЭС у іншых формах.
Так, мы будзем праводзіць інфармацыйную кампанію, у якім гэта будзе выглядзе. Напэўна, даведайцеся пасля таго, як нас будуць затрымліваць. Я хачу, каб гэтага не адбылося, но але напэўна будзе так. У нас міліцыя заўсёды дзейнічае так брутальна.
Апазіцыя ў Магілёве не падавала ніякіх заявак на правядзенне масавых акцыяў да гадавіны аварыі на ЧАЭС. Там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У горках да гадавіны аварыі на ЧАЭС мяркуюць стварыць антыядзерную групу, а ў Быхаве правесці круглы стол для моладзі пра чарнобыльскія праблемы.